Иремия пиғамбар 35-нче бүлек. Рихаб нәселеннән үрнәк алырга үндәү. Яһүдә җирендә Яшия оглы Яһьяким хакимлек иткән заманда Иремиягә Раббыдан мондый сүз булды. Рихаб нәселе белән барып сөйләш тә, аларны Раббы йортындагы бүлмәләрнең берсенә алып килеп, шәрәп белән сыйла. Шуннан мин Хабасиниядән туган Иремия оглы Яһазанияны һәм аның барша ир кардәшләрен ва угылларын, бөтен Рихаб нәселен яртып, аларны Раббы йортына Игдәлия оглы Ханан пигамбәрнең угыллары бүлмәсенә алып килдем. Ул бүлмә түрәләр бүлмәсе янында, ишек сакчысы Шаллум оглы Магасия бүлмәсе өстендә иде. Рихабиләр алдына шәрәп салынган савытлар ва кәсәләр куеп, аларга шәрәптән авыз итегез дидем. Ләкин алар: «Без шәрәп эчмибез, чөнки атабыз Рихаб оглы Янадап безгә: «Үзегез дә шәрәп эчмәгез, балаларыгыз да бер кайчан эчмәсен. Йортлар салмагыз, орлык шәшмәгез, йөзем бакчалары утыртмагыз. Сездә булмасын алар. Күчмә тормыш алып барган шушы җирдә озын-озак вакытлар яшисегез килсә, гомер буе чатырларда көн күрегез», дип васыят әйтеп калдырган. Атабыз Рихаб оглы Янадап васыят иткәннең без барысында үтибез. Бер кайчан шәрәп эчмибез. Хатыннарыбыз, угыл-кызларыбыз да эчми. Яшәр өчен йортлар салмадык. Безнең йөзем бакчаларыбыз да, басу кырларыбыз да, шәшүлекләребез дә юк. Без чатырларда яшибез һәм һәр нәрсәне атабыз Янадап васыят иткәнчә эшлибез. Аның кушканнарын үтибез. Бу җирләргә Бабиль патшасы Набухаднисар һөҗүм иткәч исә, без: «Әйдәгез, килданилар һәм арамиләр гаскәреннән Иерусалимгә качыйк», дидек. Шулай итеп, без хәзер Иерусалимдә яшибез. Шул шак Раббыдан Иремиягә мондый сүз килеп иреште: «Күкләр хуҗасы Раббы Исраил Алласы булай ди: бар, Яһүдә халкына һәм Иерусалимдә яшәүчеләргә әйт: сез шулай минем үгет нәсихәтләремә колак салмассыз, сүзләремне тыңламассыз микәнни? Әнә, Рихаб оглы Янадапның шәрәп эчмәскә дигән сүзләре үтәлде. Аның угыллары хәзер дә эчмиләр, чөнки аталарының васыятын үтиләр. Мин исә сезгә кат-кат әйтә килсәм дә, сез мине тыңламадыгыз. Сезнең янга бер-бер артлы үземнең кулларымны, пигамбәрләрне җибәреп, һәр кайсыгыз үзенең яман юлыннан кире кайтсын, яшәү рәвешен үзгәртеп, чит илаһларга иярмәсен, аларга табынмасын. Шул чагында мин ата-бабаларыгызга һәм сезгә биргән җирдә гомер итәрсез», дидем. Ләкин сез мин әйткәннәргә колак салмадыгыз, мине тыңламадыгыз. Рихаб оглы Янадап нәселе аталарының васыятын үтей, ә бу халык мине тыңламый. Шуңа күрә Раббы күкләр хуҗасы Алла, Исраил Алласы, Яһүдәгә вә Иерусалимнең бар халкына алдан әйткән бөтен бәлә-казаларны җибәрәм, чөнки мин аларга әйтә килдем, әммә алар тыңламадылар, чакырдым, җавап бирмәделәр», дип әйтә. Рихабиләргә Иремия әйтте: «Күкләр хуҗасы Раббы Исраил Алласы булай ди: атагыз Янадап васыятын үтәгәнгә һәм аның кушканнарын җиренә җиткереп башкарганга, бар нәрсәне ул әйткәнчә эшләгәнгә күрә, Рихаб оглы Янадап нәселеннән һәр шәк кемдер миңа хезмәт күрсәтәчәк», ди күкләр хуҗасы Раббы Исраил Алласы.